Nova cita esta semana no ciclo Contando Ciencia de FENE. A protagonista este xoves é a meteoróloga Beatriz Herbella. Estará na Casa da Cultura para participar no ciclo de divulgación científica. Bo día, Beatriz.
Hola, moi bo día.
Bea Herbella foi unha cara coñecida da TVG onde daba información do tempo dentro do equipo de Meteo Galicia. Traballou tamén en Catro Gotas, entre outros lugares, e actualmente faino na Axencia Estatal de Meteoroloxía, que ten o seu centro territorial para Galicia na Coruña. Ata hai pouco, como voceira, e desde hai uns meses cun novo cometido. Non é así, Bea?
Sí, exactamente. Agora estou na área internacional e traballo pois coa Organización Meteorolóxica Mundial.
E contanos de que vas falar na charla de FENE.
Bueno, pois eu creo que imos tratar un tema de completa actualidade que quizáis poda resultar interesante polo seu descoñecemento en algúns ámbitos como é o cambio climático. E sobre todo voume centrar no que significa o cambio climático en Galicia.
E estás a notar xa?
Pois esa é unha das preguntas que dou resposta na charla, pero bueno, non pasa nada, podo facer spoiler. Sí, efectivamente, estás notando claramente xa en moitos ámbitos. Eu especificamente vou falar das variables pois, atmosféricas e ambientais, pero evidentemente eso ten o seu reflexo. Se vos digo, por exemplo, que a temperatura subiu, evidentemente algo que temos datos científicos e que probablemente xa a xente está a notar, non? Non se sinten, eu que sei, os invernos xa non son tan fríos como eran hai 30 anos. Ben, pois eso ten unha clara repercusión. A suba das temperaturas, por exemplo, pode dar paso a unha maior morbilidade, incluso aumento da tasa de mortalidade cando temos episodios de temperatura extrema. É dicir, que o cambio climático como tal sí que o podemos contar dentro unha perspectiva de meteoroloxía, pero en realidad é unha realidade que afecta de forma transversal a todos os sectores, dende a agricultura, a saúde e a súa manifestación como máis inmediata a case calquera ámbito.
E unha gran preocupación, desde logo, para o futuro das novas xeneracións. Bea, eu teño unha curiosidade. Facer predición Contame. Do tempo en Galicia é moi complicado.
Bueno, máis que complicado, eu diría que é moi interesante, porque o certo é que, como seguramente vos ben sabedes, aínda que sexa descoitado o tempo, as borrascas chegan polo Atlántico. Entón, digamos que non somos un pouco a pedra de toque para o que despois sucede no resto de Europa. Entón, agora non hai tanto problema porque temos moitas observacións, pero hai uns anos, cando, bueno, hai bastantes anos, cando as observacións non existían tantas, pois digamos que o que pasaba en Galicia daba un pouco a idea do que podía pasar uns días despois cara ao interior do continente. Entón, era unha información moi relevante, moi significativa. E digo que é moi interesante non só por iso, senón porque temos un abano de microclimas que fan especialmente interesante e atractiva facer predición, porque o certo é que con pouquiños quilómetros de diferenza o clima pode ser completamente diferente. Aí temos a Serra do Subido como unha das zonas máis chuviosas da nosa comunidade e un poquinho máis abaixo, se baixamos pola parte de atrás a zona de Rivadavia, pois temos unha das zonas máis secas. Entón, digamos que é un reto moi estimulante nese senso.
Cada vez, como comentas, hai mellores medios para dispor de información actualizada e afinar máis nas predicións, verdade?
Sí, eso é certo. Eu creo que, bueno, pues como calquera disciplina científica ou de outro tipo, as cousas van millorando, tratamos de millorar. Entón, nese senso, milloramos a nivel conceptual, entendemos un poquinho máis a atmosfera, pero sobre todo agora, onde hai uns anos, o que temos é cada vez máis recursos. Para predecir o futuro necesitas entender o presente e sobre todo o pasado. E claro, para iso necesitamos observacións en todo o mundo. Entón, os sistemas de comunicación, agora por satélite, etc., favorecen que nos chegue moitísima máis información, que poidamos aproveitala casi prácticamente en tempo real, e iso, por suposto, repercute e mellora as previsións. E despois tamén temos uns ordenadores cada vez máis potentes que nos permiten traballar con ferramentas moito máis finas. Entón, evidentemente, estáse mellorando. Sempre se di en meteoroloxía que máis ou menos desde os anos 80 melloramos o que a fiabilidade da previsión un ano máis por década. É dicir, que nos anos 80 o mellor predicíase o día máis 4, pois cunha fiabilidade do 80%, pois iso 10 anos despois é o que acontecía un día máis aló. Quero dicir que vamos mellorando as nosas capacidades predictivas e notase moito. Eu creo que iso de que, bueno, claro, no, que eu que vou dicir, pero iso que se dicía de, ai, es que os homens das mulleres do tempo non acertan unha, eu creo que xa está quedando un poquinho desterrado, que realmente o noso nivel de acerto, sobre todo no curto plazo, xa é moi elevado.
En relación con isto, quería preguntarche, ten habido casos de críticas, os meteorólogos por anunciar que ia chover, por exemplo, esas predicións non gustan sobre todo no sector da hostalería cando hai próximas vacacións como as de Semana Santa, uh-huh. E iso repercute, claro, nas súas expectativas económicas. Ti viviches algunha situación dese tipo?
Bueno, eu personalmente non as vivín. O certo é que nos sempre tivemos moita interacción co usuario final, no senso de, por exemplo, si somos especialmente susceptibles, si somos conscientes, cando facemos previsión, imagínate, de Semana Santa, non só da xente que quere vir e aproveitar, senón tamén do sector da hostalería. En ese senso, creo que as predicións sempre van acompañadas dun porcentaxe de fiabilidade para que a xente entenda e pondere a certeza das nosas afirmacións. Entón, eu, situacións como a esa, xa digo, non particularmente, pero entendo e comprendo, somos moi empáticos das necesidades da xente. De feito, un exemplo é que agora xa, por exemplo, xa nin falamos de bo tempo nin de mal tempo, aínda que o bo tempo antigamente se asociaba iso que dicía de que, bueno, Semana Santa, que non chova, bueno, sí, pero tamén hai outros sectores, como a agrícola que está desechando por momentos que chova, agora non, pero hai uns meses estábamos nunha situación de presequía meteorolóxica, entón, xa coidamos moitísimo esa empatía, porque evidentemente, o que é bo para un é malo para outro, entón, esa información tratamos de adaptarla ao sector que nos pide esa información e as súas necesidades.
Está claro. Ata que punto é fiable unha previsión a medio plazo? Cal é o tope de días, digamos, nos que se pode facer unha previsión atinada?
Vale, unha boa pregunta. A ver, a forma de abordaxe das predicións é distinta en función do intervalo temporal no que traballamos. O certo é que a propia estrutura da atmósfera, por como é, como non é coller un coche, saber cara onde vais e coa velocidade que tes estimas cando vas chegar. É máis difícil. Digamos que ten moitas interaccións moi complexas e pola súa propia estrutura non se pode ir moito máis aló de 10 días como moito, 12 días e, sobre todo, con pronósticos como moi axustados de vai chover sí, vai chover non. Entón, os pronósticos de curto plazo, que serían como ata 6 días, a fiabilidade é moi alta e acertamos moito. Despois, cando falamos do medio plazo, que podemos ir, por exemplo, ata 14 días, aí temos que meterse a variable estadística. É dicir, pois tenemos que indicar se vai chover ou non, pero xa cunha probabilidade. Non podemos ser tan categóricos. Ben, entón, sí que é certo que conforme avanzamos no tempo, pois a partir do quinto ou sexto día, a probabilidade de acerto tamén vai diminuindo, a capacidade que temos de predecir vai diminuindo, pero en determinadas ocasións, sobre todo en Galicia, cando falamos de situacións anticiclónicas que tenden a durar moito con ese nordés, que normalmente cando entra pode durar ata 8 días, 10 días, pois sí que podemos ir un poquinho máis aló e incluso arriscarnos ata 15 días. Despois, a partir de aí, xa falaríamos de predicións estacionais, e as predicións estacionais, o certo é que teñen aínda menos fiabilidade, pero sí nos poden indicar un poquinho esas tendencias. Estou falando das típicas predicións que facemos de este verán vai ser máis caluroso, menos caluroso ou normal. Esas tamén teñen habilidade predictiva, pero moito menos. Por exemplo, a probabilidade de que acertemos se mañá vai chover ou non, normalmente está nun 95%. En 100 veces, 95 imos a acertar. Ben, pois unha previsión estacional deste tipo de o verán vai ser máis caluroso, menos caluroso, estaríamos meténdonos nun 60-65%. Quero dicir, que a fiabilidade menos, hai que fiarse menos, quero dicir, hai que collela con moita máis precaución, pero sí se pode dar certa información significativa que aporte valor, evidentemente, o que pasa é claro, con moita máis prevención.
Que me deis do calendario zaragozano daquela?
Bueno, a ver, que non se me moleste agora a xente, pero a ver, o certo é que sí, son as témporas, non? Así se falaron sempre en Galicia, as témporas, non? A ver, eso eran intentos que cando non existían todas estas ferramentas das que vos teño falado, pois eran intentos que tiña xente de tratar de entender, de tratar de adiantar o futuro. Pero en realidade non está baseado nun método científico, polo tanto, non deixa de ser, en certo senso, tradición tanto folclórica. Non debería fiarse a xente do calendario Zaragoza non nin das témporas, porque eso non están baseadas nun método científico, non teñen ningún tipo de validez. Eu entendo que a xente que o mellor sigue consultándoas, bueno, pois que saiba que realmente non hai unha base científica detrás, que non deberían darlle máis crédito do que pode ter, por exemplo, un horóscopo, aínda que eu entendo que poda molestar, pero certo que así.
Cal é a formación necesaria, Bea, para traballar no teu campo?
Pois mira, claro, depende onde traballes. Por exemplo, na Axencia Estatal de Meteoroloxía, que onde estou agora, que é o organismo nacional de predición meteorolóxica e que ten estas atribucións, entrase a través dun proceso de oposición. Polo tanto, dependendo do grado que queiras acceder, pero, por exemplo, se queres ser predictor meteorolóxico, que sería o que fai a predición, etc., bastaría con ter unha licenciatura. Pero non se exixe especificamente que sexa de física, de matemáticas, etc., non. O certo é que, evidentemente, neses exámenes sí que se vai ponderar os teus coñecementos, sobre todo, pois iso, de física, de matemáticas. A especialidade como tal podría ser a carreira de física coa especialidade de física do aire. Sería o máis aproximado. Pero, evidentemente, nos temos nas nosas filas geógrafos, matemáticos, biólogos, incluso, non sei se hai alguén tamén de letras, porque non se exixe iso, simplemente que demostres os teus coñecementos si moi vinculados á ciencia a través dun examen de oposición, pero non está limitado a ningún tipo.
A ti, a familia e os amigos danche moito a lata con preguntas sobre que tempo vai facer.
Pois mira, honestamente sí, pero non debería decirlo.
Bueno, non yo reprochamos.
Non pasa nada, sobre todo cando chega este típico momento que estamos agora, que estamos todos debecendo por ir á praia, ou nun momento dado que tes moi poucos días de vacacións e que queres aproveitarlos ao máximo. Entón, o mellor a Mences, o día e ves que hai moita negua, pois entón que me chaman en plan, vea, mírame nos hotelitos, a ver se hai alguna praia onde poidamos ir. Claro, eso sí. Ou, por exemplo, pronósticos de bodas, que tamén que tampouco debería dicilo, pero é super duro porque claro, tens que negociar cos novos, porque si cando lle dis, non, mira, é que o máis probable que chova, pois parece como que estás negociando en plan, bueno, muller, non será para tanto, sabes, porque é un pronóstico moi difícil, é un momento moi específico, entón aí sí que tratas de axudar, pero ás veces é moi duro ter que dicir que chove, sabes, porque a xente toma moi mal. Entón, pero bueno, encantada de ser útil, como non, claro.
O de levar ovos ás monxiñas de Santa Clara, non yo recomendas, non?
Bueno, se con isto, sabes, quedan moito máis tranquilos comigo, non teño problema, saben que non teño validez, pero bueno, se con iso eles descargan, pois mira, non pasa nada.
Mira, a información do tempo ten audiencia asegurada porque é algo que nos afecta a todos. As persoas que dan a información do tempo na televisión acaban por ser moi coñecidas. Ti como viviches esa popularidade e a relación co público?
Bueno, a ver, vivina con moito cariño, con moito agarimo, porque sí que é certo que cando saía á rúa, a xente, pois, de cando en vez, non sempre, pero de cando en vez sí que se me paraba. Eu sí que notaba como que eu entraba moi directamente nas súas casas e me tomaban como alguén moi cercano, porque é certo que se dirixían a mí con moita cercanía. Tamén, a ver como explico isto sin que a xente o sinta mal, tamén esa cercanía permitía unha aproximación, ás veces, como moi franca, moi directa, que me deixaba así, ás veces, un pouco cortado. Típico comentario de, ai, pero si eres baixiña. Ai, sabes, en plan, comentarios físicos de, ai, mi madriña. Sabes, pero sempre con moito cariño, con moito agarimo, daste conta de que estás aí, casi comendo con iles todos os días, porque, iso, falábanse cunha naturalidade, cunha... un agarimo, como se foras, é un invitado máis á súa comida. Entón, bueno, iso agradecí moito. Sí que me sentía, en certo senso, un pouco observada, quero dicir, pero, bueno, que non pasa nada, compensa, non hai problema.
Son gajes do oficio, non?
Sí. Pero, bueno, trataba, por exemplo, de sair, pois, pues, arreglar. Bueno, a ver, que sempre me arreglei, pero quero dicir que me daba un pouco de agobio sair á rúa, eu que sei, eu non me maquillaba antes de traballar na tele, pero, bueno, tamén empecé con 24 anos. Pero despois, claro, dábame un pouco de rollo sair a rúa, eu que sei, sin ir un pouco mona, porque claro, como todo o mundo me dicía, ai,
claro,
bueno,
claro.
Xeraba un pouco de expectativas, eu que sei.
Pois se queren coñecer a Beatriz Cervella e saber máis do clima e do mundo da meteoroloxía, non perdan a súa conferencia. Vai ser este xoves a 7:30 da tarde na Casa da Cultura, dentro do ciclo Contando Ciencia, que organiza o Segrel do Penedo do IES de Fene coa colaboración da Concellería de Educación. Bea, moitas grazas, foi un placer conversar contigo.
Non, o placer é meu. Moitas grazas a vos.